on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Tervetuloa kuuntelemaan Terveydellä Saara-podcastin uusinta jaksoa. Nyt ollaan kalentereissa siirrytty huhtikuun puolelle ja virallisesti siis kevääseen. Voi että mä oon ottanut kevättä pitkään ja päivät jotenkin aivan ihanasti pitenee ja itse sitä tuntuu, että ihan herää eloon aina kun kevät tulee ja tänä kevään jotenkin varsinkin, että kun luonto herää, niin itsekin herää ja jotenkin semmoinen pitkä talvihorros, talviuni on ohitse. Ja yleensä kevät on myös semmoista muutosten aikaa, ainakin itsellä ollut lähes aina, ja tänäkään vuonna ei muutoksilta olla vältytty, mutta kerron niistä sitten myöhemmin lisää. Jotenkin semmoinen uusi aika ja uusi kevät ja semmoinen fiilis. En tiedä millainen teillä. Kertokaa vaikka Instagramissa, laittakaa viestiä, mitä kevät on tuonut teille tullessaan. Tänään puhutaan tässä jaksossa mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeästä asiasta ja semmoisesta asiasta, joka on kiehtonut mua tosi kauan, ehkä opintojen alusta alkaen, eli terveyden eriarvoisuudesta. Jos jotakin noi terveyden edistämisen opinnot, joista viime jaksossa puhuttiin, niin jos jotakin ne opetti, niin ennen kaikkea sitä, että terveys ei todellakaan ole pelkästä omasta valinnasta kiinni, vaan on paljon asioita meidän ihmisten elämässä, paljon arvaamattomia juttuja, paljon asioita, mitä me saadaan syntymässä, jotka voi yllättää, jotka voi määritellä meidän terveyttä, meidän valintoja ihan koko meidän elämämme ajan. Ja siihen aiheeseen me keskitytään tänään. Terveys ei tosiaankaan, niin kuin sanoin, niin ole pelkästään omasta valinnasta kiinni. Meidän elämässä on paljon mutkia, jotka voi yllättää ihan täysin. On paljon kaikenlaisia sattumuksia, elämä heittää eteen vähän kaikenlaista. Ja täällä on niin kuin terveyden optimointi ja semmoinen tosi terveellisesti eläminen ja jotenkin sen miettiminen, niin ei ole niin kuin missään nimessä ensimmäinen prioriteetti. Ja meidän täytyy aina muistaa se. Ja ihmisillä on erilaisia tilanteita ja silloin on vähän turha sanoa, että no muista syödä ja liikkua ja käy salilla näin ja näin monta kertaa viikossa. Semmoinen ihminen, jolla ei ole voimavaroja, niin ei pysty vastaanottamaan tuollaista viestiä, se voi jopa raivostuttaa, vaan silloin pitäisi keskittyä semmoisella lempeällä tavalla niiden ihan perusjuttujen äärellä olemiseen. Meillä kaikilla on myös meidän oma sosioekonominen tausta, eli me jokainen tullaan hyvin erilaisista olosuhteista, meidän perhetaustat on erilaisia, kulttuuri, mihin me ollaan synnytty, on erilaista, jopa Suomenkin sisällä. Meillä on kaikilla erilainen ympäristö, missä me ollaan kasvettu ja missä me eletään tälläkin hetkellä. Ja nämä kaikki asiat vaikuttaa myös meidän terveyteen ihan valtavasti. Myös siitä me päästään puhumaan tänään. Ennen kaikkea niin kuin jotenkin millä ajatuksella mä haluaisin, että sä lähtisit tähän jaksoon, olisi se, että terveys ei jakaudu kaikille tasaisesti. Se on ihan oikeasti totta, se on ihan saletti fakta. Ja mä jotenkin itse näen sen terveyden epätasa-arvoisuuden ja eriarvoisuuden joka päivä selvemmin ja selvemmin. Tämä jakso on siis toden totta itselle tosi tärkeä, ja tämä aihe on niinku tosi tärkeä osa terveyttä ja sitä, miten mä itse miellän terveyden ja sen, että kaikilla ei ole siihen samanlaiset lähtökohdat, ja sen takia me ei voida puhua terveydestä ikinä mitenkään armottomasti tai kaikille niinku samalla tavalla. Osa ihmisistä ei edes pysty vastaanottamaan sitä terveystietoa samalla tavalla kuin ehkä me, jotka ollaan tähän terveyspodcastin ääreen jopa itsemme löydetty. Ja mun mielestä on ihana päästä jakamaan tämä jakso ja tämä itselle tärkeä aihe kahden ihan huippuammattilaisen kanssa. Ja tässä jaksossa mulla onkin vieraana väitöskirjatutkija ja terveydenhoitaja Terhi Koivumäki. Ja sitten myös yliopiston lehtori ja ravitsemuskasvatuksen asiantuntija Sanna Talvia. Ja nämä kaksi on kyllä semmoisia supernaisia, että mä katson heitä terveystieteilijänä ihan valtavasti ylöspäin. Mut hei, mulla oli aika pitkä alkuspiikki tässä, tämä aihe jotenkin niin tärkeä mulle, mutta lähdetään nyt yhdessä jakson pariin ja tänään otetaan sitten hetki terveyden eriarvoisuudelle yhdessä. Lähdetään jaksoon. Tervetuloa studioon Terhi ja Sanna.
Kiitos.
Kiitos.
Ihana, kun olette täällä ja olette ottaneet aikaa nyt tärkeälle aiheelle ja päästään siitä ihan just keskustelemaan yhdessä. Mutta ihan ensin otetaan perinteinen speed dating ja katsotaan, miten tämä toimii nyt kahdella vieraalla. Eli tehdään vaikka niin, että Terhi on aina ensimmäinen ääni, joka vastaa ja Sanna on sitten toinen. Ja mä jännityksellä odotan, että mitä täältä tulee. Tuossa äsken ennen äänitykseen ehdittiin vähän keskustella. Okei, lähdetään speed datingiin ja sitä kautta saadaan sitten taas tutustuttua meidän tämän päivän vieraisiin. Nimi?
Terhi.
Sanna.
Lempinimi?
Ollut joskus Tepa.
Ei varsinaista, mutta erilaisia kutsumanimiä on eri intonaatioilla, kuten äiti tai äiti.
Joo, hyvä. Mikä on teidän ammatti tai jonkinlainen titteli, nimike, jolla haluatte itseäsi kuvailla tänään?
Ylpein olen terveydenhoitaja nimikkeestä.
Mä sanoisin, että opettaja. Siihen kiteytyy paljon.
Hienoa. Täytyy vielä sanoa tästä nyt Terhille, että Terhi valittiin viikko sitten näistä äänityksistä niin vuoden terveydenhoitajaksi 2023. Onneksi olkoon.
Kiitos. Hyvä Terhi.
Hyvä Terhi, eli kannattaa olla todellakin ylpeä siitä. Lempiruoka?
Pinaattilätyt.
Riippuu tilanteesta paljon, mutta jos siinä on pestoa, vuohenjuustoa ja jotain tomaattia, niin ei voi mennä kauheasti ohi.
Kuulostaa Italialta. Mikä on lempitapa liikkua?
Aika perinteinen kävely.
Vedessä jumppa ja juoksu.
Oi, kivoja. Mikäs on teidän lempitapa rentoutua tai oikeastaan paras tapa rentoutua tai palautua?
Tämä on mulle helppo. Ehdottomasti neulominen.
Mä viittaan tuohon edelliseen. Eli kyllä siellä, kun on vedessä ja liikkuu ensin ja sitten menee saunaan ja ihanaa suihkuun, niin se on kyllä sellainen myös rentoutumisen väline.
Huikeeta, että liittyy tuohon liikkumiseen toi rentoutuminen. Mm-hmm. No mikä olisi semmoinen yksi terveyttä edistävä tapa, vaikka teidän arjessa?
No mä oon vähän tämmöinen arkiteputtelija, että jos vaan pystyy kävellen meneen mihin tahansa, niin mä meen aina mielellään kävelleen.
No mulla on varmaan mustasukkaisuus unesta, eli mä yritän tehdä paljon asioita sen eteen, että mä saisin nukuttua mahdollisimman paljon ja vähintään riittävästi.
Mustasukkaisuus, aika hyvä. No hei, sitten terveystunnustus on asia, jonka mä kysyn kaikilta vierailta. Se on semmoinen joku asia, mitä me kaikki tehdään, mutta ei vaan myönnetä, tai varsinkaan missään somemaailmassa myönnetä. Mikä olisi teidän viime aikojen terveystunnustus?
Mun on pakko myöntää, kun pojat muutti pois kotoa, niin aika usein lämmin ruoka tulee korvatuksi esimerkiksi voileivillä.
No mulla on siis varmaan tämä on pahentunut tämä asia viime aikoina siis tunnustusmielessä, koska mun tunnustus on, että käytän myös alkoholia. Ja musta tuntuu, että somessa sitä ei ehkä enää halua edes kertoa. Monestakaan syystä ja mun mielestä ihan perustelluista syistä ehkä ei välttämättä halua tuoda sitä esiin, mutta siihen liittyy myös jotain tunnustuksellisuutta ja sellaista aika paljon pohdintaa, että miksi mä käytän, koska sen myös tietää, että se ei pelkästään hyvä mun terveydelle.
Mm. Tosi hyvä. Hieno nosto ja on ollut kiinnostusta minulla tehdä jaksokin alkoholiin liittyen just kaikkeen keskustelukulttuuriin ja muuhun, niin erittäin hyvä tunnustus ja on samaa mieltä, että siinä on tunnustuksellisia piirteitä nykypäivänä. No, se on eri keskustelu sitten, mutta kiitos. Hienoja vastauksia kummallakin. Hei, sitten vielä, miksi te näkisitte omasta näkökulmasta, että tämän päivän aihe on erityisen tärkeä? Miksi tätä jaksoa kannattaisi jatkaa, että kuuntelisi tämän loppuun asti?
No jos mä vaikka aloitan, mä tuossa pohdin, kun tämän teeman esitit, niin kun miettii, kuinka pitkään me on tiedetty, että meillä on aika isot terveyden eriarvoisuudet, me on tiedetty se, siihen on tehty tosi paljon työtä, siihen on kiinnitetty huomioon, siihen on tutkittu, ja siitä huolimatta se vaan kasvaa. Et jotenkin me ei ole ehkä vielä osattu löytää niitä keinoja, jotka ihan oikeasti pureutui sen terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, että se ehkä mulla päällimmäisenä.
Mun mielestä me ollaan jotenkin elämän keskeisten kysymysten äärellä, ehkä niiden tärkeimpien kysymysten äärellä. Puhutaan ihmisarvosta ja oikeudesta arvokkaaseen elämään. Ja toisaalta mua on itseä kiinnostanut jotenkin sellaiset ihmiset aina, jotka on siellä ehkä elämän notkelmissa ja painelmissa ja siellä vähän sivussa ja syrjässä, jotka ei niin näkyvästi näy julkisuudessa tai saa ääntään kuuluviin. Ja mun mielestä tämä eriarvoisuuden teema niin kuin tuo meidät sellaistenkin kysymysten ja ihmisten äärelle.
Mä haluan oikeastaan jatkaa sen verran vielä tuosta Sannan hyvästä kommentista, että mäkin ajattelen, että niin tärkeää kuin tutkittu tieto on ja muuta, mutta aina pitäisi muistaa, että jokaisen luvun ja luvun takana on se ihminen ja hänen tarinansa, ja niitä pitäisi ehkä enemmän kuulla ja kuunnella.
Juuri niin, ja kiitos kun olette tähän aiheeseen hypänneet mukaan, ja mulle vieraiksi on tosi pitkään halunnut tehdä jakson juurikin terveyden eriarvoisuudesta, koska se on ehkä, jos omat opinnot vaikka ajatellen, niin ehkä semmoinen päällimmäisin, mikä jäi sieltä, mitä ei olettanut ehkä, kun opiskelemaan meni, että jotenkin ehkä sitä ajattelin lukion jälkeen, että hei, täällä terveystieteissä puhutaan niin kuin, että miten yksilö voi edistää terveyttä, mutta sitten tavallaan mikä sieltä silmille läjähti olikin näkökulma siitä, että jaa, että kaikki ei niin kuin olekaan niin kuin itsensä käsissä ja on niin paljon eri sävyjä, ja se on ollut semmoinen itselle tosi kantava ajatus ja tavallaan keskustelu, minkä haluan tuoda usein pöytään, jos ihmiset, jotka ei niin paljon vaikka ole lukenut terveydestä tai ei tiedä eriarvoisuudesta, niin sitten haluaa tuoda ja muistuttaa, että hei, se ei ihan meekään näin. Ja somessa näkee paljon kaiken näköistä yksilön vinkkejä ja miten pitäisi tehdä ja teen näin ja osta valmennus ja sitä sun tätä, ja itsellä vaan herää jäätävä raivo, että kun tämä ei ihan mene näin kuitenkaan, niin ehkä siltä lähtökohdalta, ei nyt mistään raivosta käsin, vaan mieluummin rakkaudesta, mutta siltä pohjalta itse lähden tähän keskusteluun. Mutta ihan mielenkiintoista vielä kuulijoita varten, että mikä on teidän näkökulma? Mistä näkökulmasta te tuutte eriarvoisuuskeskusteluun? Mitäs Terhi sanoisi?
No mä oon ehkä eniten perehtynyt ehkä lapsiperheiden näkökulmasta tavallaan siihen, että minkälaiset eri mahdollisuudet, valmiudet, voimavarat eri perheillä on tavallaan niin kuin luoda semmoista perushyvää arkea, niin sanottua terveellistä arkea, mitä se nyt kullekin tarkoittaa. Eli mä oon paljon pohtinut sitä, että miksi toisilla se on helpompaa ja toisille se on haastavaa, mutta mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa. Mä oon oikeasti halunnut niin kuin vähän ymmärtää, että miksi ne tilanteet on niin erilaisia eri perheissä, että ehkä siitä tulokulmasta kaikkein eniten tuun.
Tosi hyvä, ja keskustellaan tuosta ehdottomasti tänään.
No, mulla ehkä niin kuin vähän eri suunnistakin, että mä oon terveystiedon opettajataustaltani myös, ja siellä esimerkiksi lukion terveystiedossahan tämä on myös yksi, onneksi yksi teema, mikä nostetaan esille, myös terveyteen liittyvät erot ja eriarvoisuus. Että siellä on tätä käsitellyt niin kuin opettajan roolissa, ja sitten toisaalta ehkä nykyisessäkin roolissa yliopistolla kotitalousopettajia, kun koulutan, niin siinä yhteydessä, mutta enemmän siellä ehkä ruuan kautta. Ja tutkijana myöskin, niin me ollaan tutkittu muun muassa tällaisia henkilöitä, jotka on koulutuksen ja työn ulkopuolella ja heidän ruokasuhdettaan, niin siellä me liikutaan vahvasti myös näiden eriarvoisuusteemojen äärellä.
Ihan ehdottomasti, ja todella mielenkiintoisia näkökulmia siis kummallakin, että tuo ruokaturvattomuus ja ruokasuhde ja ruokaan liittyvät asiat liittyy varmasti tähän myös ja jotenkin niin kuin tosi ajankohtaisestikin tällä hetkellä. Mutta lähdetään sukeltamaan päivän aiheeseen, ja tavallaan ehkä haluaisi lähteä aika perusteista itse liikkeelle, koska aihe ei ole niin puhuttu tai tuttu, ehkä toisaalta tietyissä piireissä puhuttu, mutta mä tiedän, että kuuntelijakunnassa on myös paljon henkilöitä, joille tämä voi olla ihan uusi asia. Niin mitä teidän mielestä toi terveyden eriarvoisuus tarkoittaa, ja miksi se terveys ei jakaudu tasaisesti?
No, tämä on vähän niin kuin filosofinenkin kysymys. Musta tuntuu välillä, mä oon niin kuin pohtinut sitä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, että eriarvoisuus, että onko ihmiset eriarvoisia, miten niin eriarvoisia ja mistä se niin kuin oikein syntyy. Ja mä en tiedä, onko mä vieläkään ihan sinut sen sen asian kanssa tai ymmärränkö mä sitä riittävästi, mutta jotenkin mä itse niin kuin jäsennän sitä sillä tavalla, että kun me puhutaan terveyden eriarvoisuudesta, niin me puhutaan myös niin kuin ryhmien välisistä eroista niin kuin ehkä erityisesti. Ryhmät voi muodostua eri tavoin niin kuin erilaisten ihmisen vaikka koulutukseen tai taloudelliseen tilanteeseen tai työtilanteeseen, mutta myös sitten ehkä tämmöisiin voidaan ajatella, että niin kuin enemmän ominaisuuksiinkin liittyen joskus, kuten vaikka etninen tausta tai miksei jopa niin kuin, sitten keholliset ominaisuudet vaikka kehon koon kautta tai sukupuolen kautta tai niin edelleen.
Joo, tosi hyvää pohdintaa. Mä jotenkin terveyden eriarvoisuutta lähestyn jotenkin, mulla se on jotenkin niin kuin tämmöinen oikeudenmukaisuuden näkökulma, että mä jotenkin niin kuin ajattelen, että terveyden eriarvoisuus on tavallaan semmoiset epäoikeudenmukaiset ja semmoiset vältettävissä olevat erot terveydessä. Eli mä jotenkin koen, että siinä on jotain semmoista, mitä meidän pitäisi osata paremmin vastata. Että se ei ole niin kuin reilua, että toisilla ei ole niin hyvät mahdollisuudet pitää huolta terveydestään ja muuta. Ja tämä väistämättä lähtee aina se keskustelu sit siihen yksilö versus yhteiskunta. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ollut aina kiinnostava keskustelu, että mikä on sen yksilön vastuu, mikä on yhteiskunnan vastuu, miten näistä keskustellaan, miten nämä näkyy mediassa. Eli tämän keskustelun tavallaan niin kuin jatkaminen ja uskallus tavallaan niin kuin pohtia näitäkin asioita vähän uudelta kantilta, niin tämä on mun mielestä mennä aika ytimeen silloin.
Joo, tuo oli Terhi tosi hyvin sanottu, että näet sen ehkä siten, että mikä olisi vältettävissä oleva niin kuin ero, tai jotenkin näin sä sanoit, ja mun mielestä se on kyllä tosi hyvä määritelmä, eli useinhan nämä asiat, sosioekonomiset erot esimerkiksi mielletään sille, että on just koulutustausta, Sanna luetteli näitä äsken, se voi tulotaso, ammatti, asuinpaikka, näin edespäin, että ne tekee niitä ryhmiä, mutta tavallaan onhan ryhmienkin sisällä paljon eroja, ja sitten ehkä Terhi hyvin just tiivisti tuosta vielä, että ne vältettävissä olevat erot, että mitä me pystyttäisiin vielä yhteiskuntana tekemään, että terveys jakaantuisi tasaisemmin. Että toki on asioita, mitä ei voi välttää. En nyt tiedä, mikä ehkä tulisi mieleen, ehkä tietyllä tavalla vaikka joku uskonto tai joku semmoinen asia, jos siellä liittyy jotain vaikka terveyteen, niin sitten tavallaan kyllähän niin kuin omien arvojen mukaan ja vaikka uskon mukaan pitää elää, että onko se sitten vältettävissä oleva. Mutta tämä on tosi filosofista. Mä arvasinkin, että me lähdetään heti tämmöisille linjoille. Herääkö vielä jotain ajatuksia?
Niin, mäkin jotenkin tartun tuohon kiinni, mistä Terhikin mainitsi, tämä yksilö ja yhteiskunta, jotenkin se jännite, että mikä on yksilön vastuulla, mikä on yhteiskunnan vastuulla, niin kuin tähän kysymykseen tosiaankin tässä päästään. Ja sitten toisaalta myöskin siihen, että voidaan myös kysyä, että onko se edes realistista ajatella, että kaikilla olisi sama terveydentila, tai että tarkoittaako se silloin sitä, että eriarvoisuutta ei olisi lainkaan. En mäkään tiedä, onko se loppujen lopuksi edes mahdollista. Ehkä jopa vastasin, että ehkä niin kuin ei.
Niinpä.
Mutta koska niin monet tekijät siellä niin kuin taustalla vaikuttaa. Mutta ehkä joku semmoinen niin kuin mahdollisuuksien tasaisempi jakautuminen ja toisaalta ensin jo se ymmärrys siitä, että meillä ne terveyteen liittyvät mahdollisuudet ja lähtökohdat jo sieltä jopa ihan niin kuin syntymästäkin lähtien on erilaiset ja että se terveys ei tosiaankaan rakennu vaan sen pohjalta, että mitä yksilö ikään kuin päättää rationaalisesti tehdä tai haluaa, miten yksilö haluaa sitä omaa terveyttä ylläpitää tai kohentaa tai muuta, niin se ei ole niin kuin tahdonlujuudesta tai tämmöisistä asioista todellakaan pelkästään kiinni, että miltä se terveys ja terveystekeminen, jos nyt niin sanotaan, niin näyttää ihmisen elämässä.
Joo, ja tuohon yksilö-yhteiskunta-aspektiin mä oon itse miettinyt, kun paljon niin kuin pohtinut sitä erityisesti vuorovaikutusta ihmisten kohtaamista, että niin tärkeää kuin on, että meillä on tavallaan niin kuin tietoa niistä asioista, jotka voi ihmisen elämässä lisätä sitä terveyden eriarvoisuutta. Meillähän on niin kuin tiedossa tietyt asiat, jotka niin kuin lisää sitä. Mä näen siinä niin kuin vuorovaikutuksen näkökulmasta myös riskinsä. Eli sitten jos me tehdään heti oletuksia ihmisestä tiettyjen faktojen perusteella, niin silloin mun mielestä me lähdetään heti pieleen. Eli siitä huolimatta, että meillä on tämä tieto, mitkä tekijät voi yksilön elämässä johtaa tämmöiseen terveyden eriarvoisuuteen, niin meillä pitäisi jokaiselle antaa mahdollisuus kertoa se oma tarinansa. Eikä ajatella, että okei, hän asuu tuolla tai hänen tulotaso on toi tai muuta, niin hän on automaattisesti tätä ryhmää. Eli tässä mä näen myöskin paljon riskiä ja tämähän tapahtuu meillä välillä vähän niin kuin automaattisesti, että mä haastan, että oikeastaan kaikkia vähän niin kuin aina pysähtyyn ja miettii, että annaks mä nyt tälle ihmiselle mahdollisuuden itse sanottaa, mitä hän itse tästä ajattelee.
Äärimmäisen tärkeä huomio ja jotenkin laajemmin kaikessa terveyspuheessa ja kohtaamisessa ja keskustelussa jotenkin ollaan taas siellä ihan ytimessä. Et tuntuu, että meidän pitäisi paremmin entisestään tunnistaa sitä, että meillä on se sellainen yleisen tason keskustelu, kun me puhutaan yhteiskunnallisella tasolla tai ryhmien tasolla tai epidemiologisen tutkimuksen tasolla tai jotakin näin. Ja se on ihan eri puhe ja ihan eri tapa lähestyä asioita kuin sitten, kun me mennään yksilön kohtaamisen tasolle, jossa mä kohtaankin yksilön. Ja silloin, jos mä kannan mukana, niin sitä tapaa ajatella ryhmätasolla siihen yksilökohtaamiseen, niin käy just helposti niin kuin Terhi sanoi, että mennään aika metsään.
Ihan tosi huippu nosto ja juurikin niin kuin tuo olettaminen on aika yleistä ja huomaa, että itsekin sortuu siihen, siis ihan oikeasti. Mutta et eihän se todellakaan mene niin, että vaikka olisi kuinka hienot ja hyvät lähtökohdat ja niin kuin ainakin näennäisesti onnellinen perhe ja vaikka mitä vastaavaa, niin eihän se silti tarkoita, että ihminen olisi jotenkin terveytensä huipulla. Ja sitten vaikka tavallaan olisikin, niin onhan meillä kaikenlaista, mitä ihmisen elämässä voi tulla vastaan myöhemmin. Vaikka sairastua tosi vakavasti ja muuta, että vaikka tekisikin kaiken oikein ja olisi niin kuin täydellisistä lähtökohdista, niin ei sekään ole vielä lupaus niin kuin terveyden suhteen yhtään mistään. No, mitä syitä siellä terveyden eriarvoisuuden taustalla sitten on? Tosiaan tuossa äsken vähän ehkä sivuttiin. Tosi usein sanotaan, että siellä on just koulutusta ja tulotasoa, ammattia ja näin edespäin. Mutta eihän noin nyt ole niitä kaikista merkittävänlaatuisia, vaan väittäisin, että se tavallaan perhelähtökohta voi olla siellä aika tärkeä. Mitä te sanoisitte?
Niin, joo. Ehkä myös mä ajattelen, että siellä on monesti aika semmoista niinku kasautumista, että tietyt asiat sitten ikään kuin vahvistaa toisiaan, että ne ei ole sellaisia yksittäisiä tekijöitä, vaan sitten se tietenkin, että mikä koulutus on, vaikuttaa siihen, että minkälaisessa työssä työskentelee ja kuinka paljon saa rahaa ja kuinka paljon voi niinku saada sitä niinku omaisuutta itselleen ja ehkä jatkokouluttautua tai kurssittaa tai ylipäänsä, että se on niin kuin monen asian tämmöinen yhteisvaikutus ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin pitkän aikavälin vaikutus, että puhutaan siitä, että huono-osaisuuskin voi niin kuin mennä monta polvea lailla ketjussa, että se kun me meidän elämää aloitetaan, niin me tosiaan aloitetaan sitä jossakin yleensä perheessä tai sitten niin kuin perheen kaltaisessa paikassa. Ja se, että mitkä ne lähtökohdat siellä on, niin tietysti lähtee jo vahvasti ensin suuntaamaan niitä edellytyksiä, mitä elämässä on.
No just olisin tarttunut tuohon ehkä kasautumaan, että joo. Kun mäkin mietin ehkä niitä perheitä, joita mä oon kohdannut, nyt ei ehkä puhuta muusta kuin ehkä niin sanotusti elintapojen kontekstissa, kun ollaan niin kuin pohdittu niitä mahdollisuuksia niin kuin tehdä minkälaisia valintoja, niin mä näen kanssa tosi paljon tuommoista niin kuin monen tekijän summaa. Eli siellä on saattanut oikeasti tapahtua asioita, jotka on vienyt voimavarat sitten, jotka ehkä sitä turvaverkkoa, mikä monilla muulla on, mahdollisuudet ehkä saada terveydenhuoltoon eriarvoiset meillä. Siellä saattaa oikeasti tulla semmoisia odottamattomia juttuja, joihin ei pysty, vaan joka niin kuin lamauttaa. Ja sitten mikä on meidän kunkin kyky, resilienssikyky niistä toipua ja muuta. Et siinä on niin monta tekijää, että tavallaan se, että me yritetään löytää yksi kaiken kattava selitys ja sillä lähtee tavallaan vaikka sen ihmisen tilannetta ratkoa, niin mä luulen, että siinä mennään jo niin kuin paljon metsään, koska ne harvoin on, niin kuin Sanna sanoi hyvin, että ne on niin kuin sellaisia kasautumia. Että siinä on niin kuin paljon semmoista tavallaan, mihin et voi vaikuttaa, sitten on paljon huonoa tuuria. Ja sitten totta kai siellä on myös niitä asioita, mihin sä pystyt ja pystyisit itse vaikuttamaan, jos sulle annetaan se mahdollisuus, sulla on riittävästi voimavaroja ja muita. Eli nämä on ehkä semmoiset asiat, mitkä mun mielestä pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomioon, että miten me saadaan sen ihmisen kokemus siitä omasta mahdollisuudesta vaikuttaa kasvamaan. Et harvoin me sitten autetaan sillä, että me kerrotaan, mitä pitäisi tehdä, jos oikeasti ei ole se tunne, että mä pystyn tekemään. Niin siinä on ehkä yksi, mitä voi niin kuin me kaikki miettiä. Ihan siis tämmöinen ihan arkinen tyhmä niin kuin esimerkki, mutta mä kuljen itse paljon bussilla. Niin jos siellä on vaikka vanhempi lapsen kanssa ja se lapsi rupeaa kovasti kiukuttelemaan, ja jokainen tietää, että ne on aika kurjia tilanteita. Et jos mulla on vaan mahdollisuus, että se tulee luontavasti, mä pyrin aina siinä hetkessä, että voi vitsi, että kyllä mä sä kärsivällisesti jaksoit ton lapsen kanssa, että totahan se lasten kanssa välillä on, että ne pienetkin hetket, että sä voit jonkun semmoista tunnetta, että hyvin mä vedän tukeen. Sitä me että voidaan mun mielestä tehdä kaikki. Et se on aika pieni juttu tässä kokonaisuudessa, mutta mä lasken, että näistä pienistä jutuista me saadaan sit aikaan jotain vahvaa.
Ihan älyttömän hyvä. Ei ollut mitenkään hölmö esimerkki, vaan ihan totta ja huippua, jos vaikka käykin sanomassa joskus tuolla tavalla, se voi pelastaa jonkun ihmisen päivän. Joo, mutta jotenkin itsellä, mitä tähän liittyy ajatuksia, niin toi kasautuminen oli ihan tosi hyvä nosto, koska tosi usein vaikka tutkimuksessakin näkee, että aina verrataan vaikka lukiolaisia ja sitten vaikka ammattikoululaisia ja sitten se lähtee siitä etenemään. Verrataan korkeasti koulutettuja ja vähän matalemmin koulutettuja, mutta ehkä niin kuin mitä siellä ei verrata on se, että miksi sä ylipäänsä oot mennyt lukioon tai miksi sä ylipäänsä et ole vaikka mennyt mihinkään kouluun tai miksi sä oot tässä työssä ja tavallaan just se, että tosi harvoin mun mielestä puhutaan siitä, että mitä siellä taustalla oli, että miten se lähti kasautumaan. Ja sehän on voinut lähteä just Sanna taisi sanoa, että siitä syntymästä asti. Että onhan ne tosi tärkeitä asioita tutkia ja huomata ja niin kuin tunnustaa, että näitä terveyseroja on ja toisilla menee huonommin ja toisilla paremmin, mutta sitten, että miksi menee. Ja just toi, että mitä pieniä asioita siellä voisi tehdä, että se ei ehkä olisi niin räikeä se ero, koska erohan on hyvin räikeä. Mitä ajatuksia teillä liittyy siihen, että tuntuu, että se polarisoituminen on vaan niin kuin koko ajan jotenkin vauhdikkaampaa, että terveys jakautuu koko ajan enemmän yhä terveemmille. Se näkee myös esimerkiksi somessa aika paljon, se on se oma kenttä, että terveyspostaukset kiinnostaa niitä, jotka on jo tosi terveitä, ja sitten taas niitä toisia ei voi siellä tavoittaa, että se polarisaatio on tosi raju. Onko teillä tähän jotain sanottavaa?
Ollaan kyllä niin kuin vaikean asian äärellä, ja joka sitten niin kuin liittyy toki myös sellaiseen, että meillä sitten vielä saa olla myös henkilökohtaisia arvoja ja niin kuin arvostuksia elämässä. Ja välillä näin niin kuin terveyden kanssa työskentelevänä niin kuin mietin, että mikä oikeus mulla on edes sanoa, että terveyden pitää olla tärkeää kaikille. Tai että yhtä tärkeää kuin mulle, niin sullekin pitää olla tämän terveyden. Että välillä niin kuin unohtuu siellä terveyden kuplassa, kun elää ammatikseen. Niin, että se on kuitenkin tavallaan myös semmoinen, että pitäisikö siinä antaa valinnan mahdollisuutta ihmisille, että kuinka tärkeä se on. Että mikä mä olen sanomaan, että tämän pitää olla näin ja näin tärkeä asia sun elämässä. Mutta niin, että se on niin kuin ehkä vähän vaikeakin kysymys, että kuinka, voiko pakottaa terveyttä tärkeäksi.
No siis mä ihan huikastuin tuosta sun ajatuksesta, koska ihan samaa mä oon tässä niin kuin pohtinut tätä, että millä oikeudella kukakin määrittelee sen, mikä sun terveydelle on hyväksi ja muuta. Eli tässä yksi osa tätä ongelmaa ollaan myös me terveyskuplassa olijat, että kyllähän mekin niin kuin ajatellaan, että tekemällä tämmöisiä asioita ihmisen terveys ja hyvinvointi paranee, ja näinhän se on tutkitusti ja muuta, mutta kun, niin kuin Sanna hyvin sanoi, että tuossa on kuitenkin ne ihmisten arvot ja tavallaan se, että niin kuin, tässä ollaan niin kuin ydinkysymysten äärellä, että kenellä on oikeus mitäkin määritellä ja sanoa, että mikä on oikea tapa elää. Että jos mun arvo ja mun hyvinvointi ja mun mielestä lisää se, että mä kattelen leffoja ja nautin niistä ja saan niistä mielihyvää ja oikeasti se on mulle tärkeä arvo. Ja se esimerkiksi ulos lähtiminen, mä koen, että se on mulle jotain niin isoa, että se vie mun jaksamista. Että niinku, mihin asti meillä on niinku lupa tai mahdollisuus tai mitkä on tavallaan ne keinot, että me voidaan kunnioittaa ja arvostaa sen ihmisen valintoja ja sitä kautta lähteä miettimään ne keinot. Pohjimmiltaan mä kuitenkin ajattelen se, että terveyden eriarvoisuus on lisääntynyt, niin kyllä se on mulle merkki siitä, että yhteiskunnallisissa toimissa ollaan epäonnistuttu. Kyllä se, niin kuin mä näen sen näin, ja nyt tätä kuitenkin edelleen yritetään jossain määrin, onneksi vähemmän, mutta jossain määrin sälyttää yksilöiden ongelmaksi.
Mm. varmaan osassa keskustelua just tämä, tai palataan taas tähän tällaiseen yksilön vastuuttamispuhetapaan tai sellaiseen, mikä on edelleen aika voimakasta varsinkin somessa ja kyllä muuallakin. Toi varmaan niin kuin, siis tavallaan, mitä jo vähän sivuttiinkin, yksi ongelma on se, että miten ne kohdistuu ne toimet helposti aina sitten sinne, missä jo ollaan valveutuneita ja halutaan edistää terveyttä ja ollaan tehty asioille paljon kaikenlaista, ollaan kauhean motivoituneita, niin miten ne erilaiset interventiot tai kampanjat ja sisällöt ja palvelut ja vanhempainillat ja ties mitkä kaikki siellä niin kuin aina kohdistuu sit siihen samaan ryhmään, joka itse asiassa niin kuin paradoksaalisesti niin kuin levittää niitä terveyseroja. Et sillä tavalla, mä heitän vähän tämmöisen rajun väitteen, mutta et ehkä niin kuin, meidän oikeasti se on niin kuin eettinen kysymys, että onko meidän eettistä koko ajan puustata sitä jo hyvin terveyttään edistävien, terveiden, hyvin terveyden näkökulmasta resurssoitujen ihmisten terveyttä. Ja jos me tehdään niin, niin paradoksaalisesti lisätäänkö me koko ajan vaan niitä terveyseroja. Että onko se jopa jollain lailla epäeettistä lisätä niiden jo valmiiksi kovin paljon terveyttä edistävien ihmisten terveyttä. Tämä oli tämmöinen vähän kärjistetty väite, mutta varmaan pitäisi enemmän miettiä.
Mm. Joo, ja mä jatkan tuosta, koska mä viehätyin tuosta kanssa, että niin kun, jotenkin toi ajatus nostaa mulla juuri senkin niin kun mieleen, että onko meillä oikeus tehdä asioita, jotka me koetaan niin kun hyväksi, ja sitten kuitenkin samalla sen, että tavallaan kenen turvallisuudesta siinä on tärkeintä niin kun huolehtia siitä, tavallaan meidän ammattilaisten tai jonkun muun, joka mielestään määrittelee terveyden oikein, ja saan ainakin sanottua. Ja sitten tämä, että ollaanko me oikeasti valmiita kuuleen ja ymmärtämään sen toisen lähtökohtaa, vai onko semmoista näennäistä ymmärrystä, että joo, tosi hyvä ja tosi tärkeää, mutta sitten kuitenkin tämä on tärkeää. Että tavallaan se semmoinen niin kuin aidon pysähtymisen kuuntelun ja ollaanko me valmiita hyväksyä se, että toisten arvot on erilaisia, vai yritetäänkö me kuitenkin tavallaan niin kuin sanoa, että toi on ihan ok, ja sitten kuitenkin puskee sitä meidän mielestä oikeaa totuutta läpi, ja se, onko se yksi ehkä syy, miksei me sitten tavoiteta, en tiedä. Tämä on tämmöistä ajatuksen virtaa.
Mm. Aivan, siis mieletöntä ajatuksen virtaa. Nyt ollaan semmoisessa terveyspuheessa, mistä itse tykkään, että tavallaan oikeasti siellä syvällä, tuo oli hieno, mitä Sanna sanoi, että voiko se terveyden puustaaminen vaan sitten vähentää muiden niin kuin hyvinvointia. Se on ihan totta, mutta tavallaan on kaikilla oikeus voida hyvin ja boostata sitä omaa terveyttä, mutta just millä hinnalla ja miten yhteiskunta voi tulla väliä. Tämä on niin valtava aihe, mutta ihan älyttömän hyviä nostoja kummaltakin. Mennään vähän eteenpäin. Terhi on erityisesti tutkinut tätä asiaa ja pohtinut tätä asiaa perheiden näkökulmasta, ja perheethän on varmaan sinänsä aika keskiössä, koska just se kasautuminen lähtee sieltä lapsuudesta. Ja sulla on jonkinlainen kasvuympäristö kuitenkin, ellei nyt ole kasvanut jotenkin susien kanssa, mutta se on varmaan aika harvinaista. Ja silloinkin olisi erilaiset lähtökohdat kyllä elämään siinäkin vaiheessa. Mutta miksi sitten, miksi oikeasti ne toiset perheet, mitä syitä siellä on taustalla? Et miksi toiset perheet pystyy huolehtimaan paremmin siitä terveydestä ja miksi toiset ei?
Mä mielellään käytän Sannan hyvää lanseerausta kasautumusta. Et jos ajattelee sellainen niin kuin perusperhearki, niin jokainen nyt tietää, että se on välillä kaaosta ja välillä parempaa välimpää. Sitten siihen tulee tämmöisiä niin kuin sattumia. Sattuu tulee vaikka norovirus perheeseen. No, mitä tehdään? Onko mulla siinä isovanhempia lähipiiriä, joka pystyy käymään vaikka kaupassa? Jos ei ole, mitä mä sitten teen? Eli tavallaan niin kuin tietyillä perheillä se mahdollisuudet näistä vaikeuksista selviytymiseen on paljon heikommat kuin toisella. Eli sen näkeminen, että se ei ole aina siitä tahdosta tai halusta kiinni. Tai jos mulla vaikka tulee joku vakavampi sairaus tai epäilys vakavammasta sairaudesta, jos mulla on työterveyshuolto, niin todennäköisyys sille, että mä pääsen niitä hoitaa, on parempi kuin se, että jos mä oon vaikka kotona lasten kanssa ja muuta. Eli tavallaan ne mahdollisuudet näistä vastoinkäymisistä selvitä. Toisaalta se, että jos tulee joku on vaikka vähän temperamenttisempi lapsi, joka haastaa vähän enemmän ja vie sun voimavaroja. Onko mun oma luonteeni semmoinen, että mä tavallaan kestän sen ja tavallaan niin kuin mä saan siihen tukea, vai onko se semmoinen, joka vie mun viimeisetkin voimavarat. Eli juuri tämä, että niin kuin, sieltä ei pysty semmoista yhtä asiaa ottaa, vaan kyse on siitä, minkälainen on se meidän kokonainen, meidän perheen ulkopuolinen ja ne asiat, että mitkä asiat sitten oikeasti vie meitä alaspäin ja mistä meillä on mahdollisuus niin kuin selvitä. Ja tässä mun mielestä niin kuin esimerkiksi yhteiskunnan pitäisi pystyä paremmin tukeen juuri sitä, mihinkä se perhe tarvitsee sitä tukea. Mä otan ihan tämmöisen niin kuin kärjistetyn esimerkin, että esimerkiksi jos miettii, että perheen elintavoissa on vaikka haastetta tai he itsekin myöntää, että siellä on korjattavaa, niin se, että perhe sanoo, että kyllähän meidän pitäisi mutta, niin autetaanko me sitä perhettä sillä, että me kerrotaan, mitä pitäisi tehdä, vai pitäisikö meidän niin kuin kuulla se perhe, että kyllä me haluttaisiin, mutta okei, olisiko nyt vaikka kotipalvelun tai muun aika, mikä on se, mikä teitä tässä hetkessä auttaa. Me ollaan kauhean innokkaasti tarjoamassa ehkä semmoisia vähän ulkoistettuja juttuja, että liiku enemmän, syö vähemmän, sun kannattaisi valita noi. Sinällähän vanhemmat ne tietää, mutta nyt kun tämä arki on näin hetkessä, ei vaan jaksa. Jolloin mietitään enemmän siihen niitä ratkaisuja.
Tosi hyvä. Ihan, siis tuohon niinku tavallaan käännetty ajatus, mikä usein ensimmäisenä tulee mieleen. Tosi hyvä.
Niin, jotenkin mä niinku toisaalta myös pohdin sitten sitä, että miten toisaalta tärkeää on se, että meillä on tällaisia niinku universaaleja palveluita, kuten neuvola, kuten kouluterveydenhuolto, kuten nyt ylipäänsä vaikka perusopetus kaikille. Nyt vielä niin kuin maksuton toinen aste, tavallaan asioita, jotka ei leimaa ja joissa niin kuin kaikki pääsee, kaikki perheet voi käydä, koska sekin on niin kuin tärkeä näkökulma, että kaikkihan siellä käy, että tämä ei ole mikään iso juttu, että mä käyn täällä neuvolassa ja mä en heti leimaudu jotenkin hankalaksi tai ongelmalliseksi tai jotakin muuta, koska se on tämä yksi vielä lisämauste tässä keskustelussa, että miten sitten itse kokee jotenkin itsensä niin sanotusti nyt hyvin lainausmerkeissä normaaliksi tai sitten jollain tavalla niin kuin ongelmalliseksi äidiksi, isäksi, perheeksi, vanhemmaksi, mitä sitten niin kuin onkaan. Ja sitten toisaalta tulee tämä, että pitäisi kuitenkin sitten myös pystyä tarjoamaan ehkä niitä palveluja ja mahdollisuuksia enemmän toisaalle kuin sitten toisaalle, jolloin me päästään ehkä siihen niin kuin eriarvoisuuden kuilun vähentämiseen. Ja sitten vielä tämä niin kuin tärkeä, mitä Terhi nosti, että et ollaanko me niin kuin hereillä kuulemaan aidosti se, että mikä se on se, mihin se perhe itse asiassa nyt tarvii sitä tukea ja apua. Ja mikä voisi olla se joku juttu, joka nostaisi heitä vähän niin kuin enemmän pinnalle tai mahdollistaisi ehkä kolme seuraavaa asiaa heidän elämässään. Mm. Ja se ei välttämättä aina ole se, mikä mulla on ensimmäisenä mielessä tai mikä tulee mun jotenkin valmiilta liukuhihnaratkaisutarjottimelta.
Mm. Just se, että miten siellä pystyisi mahdollistaa vaikka aikaa tai voimavaroja, sit vaikka liikunnalle, vähän terveellisemmälle syömiselle. Että siellä voi just olla joku muu ratkaisu kuin itse se liikunta tai se terveellinen syöminen. Että ensisijaisesti on löydettävä voimavarat niihin, että niitä jaksaa edes niinku oikeasti vähän enemmän toteuttaa. Ehkä sitä tässä tiivistetään ja haetaan.
Joo, ja jotenkin mä niinku, että mun mielestä ne on kuitenkin loppukädessä aika yksinkertaisia asioita, että kyllähän jokainen haluaa tulla nähdyksi onnistujana, mahdollisuutena, kun tavallaan niin kuin epäonnistujana tai jotenkin ne on aika yksinkertaisia asioita, että jokainen ansaitsee, oli se elämäntilanne tai mikä tahansa sen, että hänessä nähdään se onnistumisen mahdollisuus, ne vahvuudet, mitä siellä jokaisella on. Ja mä en usko, että kukaan tahallisesti tavallaan alleviivaa, mutta se tunne, mikä sulle jää, että mä en koskaan riitä, mä en tee koskaan riittävästi, niin se on mun mielestä aika ydinkysymyksiä sille, että miten me oikeasti niitä yksilöitä tai perheitä autetaan. Että jos me lähdetään hyvää tarkoittavien ohjeiden kanssa sieltä pois, mutta tunne on, että me ei taaskaan olla tehty riittävästi, niin se voi olla aika isokin kuorma sitten siihen arkeen, että mä en vaan riitä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sieltä ilman muuta pidä etsiä perheen kanssa yhdessä asioita, joita voisi ehkä tehdä toisella lailla, mutta tärkeintä on se, että sille perheelle jää se tunne, että on monta hyvää asiaa, mitä he jo tällä hetkelläkin tekee. Et tähän ehkä vielä enemmän huomion kiinnittäminen niin kuin tässä niin kuin yksilötasolla.
Mm. Ihan tosi hyvä ja just niin kuin yksilöllekinhän toi toimii, niin kuin ei pelkästään perheille. Eli että kyllähän jokainen yksilökin tekee varmasti terveytensä eteen jotain hyvää, että niin kuin löytäisi ne. Ja se on itsellekin ollut semmoinen kantava ajatus omassakin elämässä, että joskus kun tuntuu, että ei ole aikaa ja voimavaroja ja on väsymystä ja mullakin on ollut työuupumusta, niin että mitä hyvää sieltä, voiko sieltä löytää yhden semmoisen asian, että ei vitsi. Kyllä mä oon jaksanut käydä vaikka kävelemässä tai jotain, niin kuin, että totahan voi soveltaa tuota ajatusta ihan jokainen omaan elämäänsä. Ja se on yllättävän hienoa, kuinka siihen niin kuin hyvään kuinka se kannattelee, kun keskittyy hyvään sen sijaan, että löytää koko ajan niitä virheitä. Tuossa aiemmassa jaksossa Sami Petterin kanssa juteltiin miesten ulkonäköpaineista ja Sami sanoi siinä myös omaan kehoon liittyen, että jos on tosi kriittinen vaikka omaa kehoa kohtaan, niin jos löytää sieltä niin kuin jonkun hyvän asian. Ja hän sanoi tosi kauniisti, että vaikka edes sen, että mulla on iho, joka suojaa, niin se onkin, niin kuin voi alkaakin hyväksyä vaikka omaa kehoaan tai omaa terveyttään paremmin, kun näkee edes jonkun pienen toimivan asian. Niin hienoa, Terhi, kun nostit tuota hyvään keskittymistä.
Mä ehkä vielä sanoisin niin kuin siitä, että nyt kun on ollut näiden ehkä voisi sanoa hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden notkelmissa olevien henkilöiden kanssa tehnyt töitä, jossa ehkä niin kuin puhutaan sellaisista elämäntilanteista, missä on paljon haasteita ja kasaumia, niin siellähän on helposti myös alkanut muodostua semmoinen niin kuin totaaliluuserin identiteetti ja semmoinen niin kuin jatkuvan epäonnistujan identiteetti, jonka kautta ei ole kauhean hyvä lähteä ponnistamaan oikeastaan niin kuin yhtään mihinkään. Ja jotenkin siellä, niin kuin, jos ei se semmoinen tietynlainen perustaa niin kuin päästä rakentamaan siitä, että lopulta ehkä niin kuin ihmisarvoon liittyen, että hei, että mä oon niin kuin ihmisenä arvokas, tapahtui mun elämässä mitä tahansa, oon mä tehnyt minkälaisia valintoja hyvänsä, näyttää tää miltä vaan, niin mä oon ihmisenä itse asiassa yhtä arvokas kuin kuka tahansa muu, niin tätähän meidän pitäisi pystyä niin kuin pikkuhiljaa rakentamaan, koska sitten taas niin kuin se itselleen hyvän tekeminen myöskin rakentuu mun mielestä pysyvämmälle pohjalle tätä kautta. Ja sitten toisaalta se, että kukaan ei ole niin kuin vain yksin tässä tekemässä asioita omassa elämässään, vaan me tarvitaan muita, me tarvitaan palvelujakin, me tarvitaan ikään kuin yhteiskunnan juttuja voidaksemme hyvin. Tai ainakin ne niin kuin auttaa meitä voimaan hyvin. Että se ei ole vaan niin kuin minä ja mun ratkaisut ja mun tsemppaus, joka tässä niin kuin on se juttu, että saan olla myös tarvitseva, saan tarvita ihmisiä läheltäni. Koska sekin on, niin kuin voi olla toisille tosi vaikeaa. Tietysti ihan niin kuin jo luottaa muihin, mutta myös jotenkin myöntää itselleen, että me ollaan kaikki keskeneräisiä. Me tarvitaan kaikki apua. Ei meidän kenenkään tarvitse yksin jaksaa.
Ja yksilökeskeisyyshän on siis ihan kamalaa. Ja varsinkin niin kuin jotenkin, mäkin olen matkailu esimerkiksi Italiassa paljon, niin se on jo niin eri asia, että täällä se liittyy mun mielestä suomalaisuuteen tosi pitkälti, että pärjätään yksin. Että se voi olla jo eri kulttuureissa, niin kuin sen voi ihan huomata ihan pelkällä lomamatkalla, että vitsi täällä on yhteisöllistä, tai just asutaan isovanhempien kanssa, tai kaikkea tällaista, niin sitten jotenkin me kasvetaan tosi yksin, tai niin kuin yksinäisiin lokeroihin, tai vaikka että perhe on se yksikkö, ja sen kanssa pitää pärjätä. Että niin kuin, se on tosi harmi. Hienoa, Sanna, kun nostit esille, että sitten semmoinen voi jopa johtaa sellaiseen, että on semmoinen looseriolo.
Ja itse asiassa ihanasti Sanna luki mun ajatuksia, mä olin nimittäin just sanomassa, että mä mielellään kuulan, koska mulla on ollut aika silmiä avaava kuulla niistä hankkeista, missä Sanna on ollut paljon mukana, jossa on just näissä ehkä notkelmissa olevia kuultuja ja muuta, että kun eihän mulla ole sillä tavalla ollut kosketuspintaa ehkä sen tyyppisiin, että toki perheiden kanssa tehnyt paljon, mutta ne on ollut tosi tärkeitä mun kuulla ne, mitä te olette nostanut, mitä nämä nuoret tai nämä on niin kuin itse sanottaneet ja muuta, eli kyllä mä uskon, että niinku sen kosketuspinnan ja sen kuunteluyhteyden rakentaminen tavallaan juuri niille, joilla on niitä haasteita ja ovat siellä notkelmassa, joilla lähtee toi tietynlainen identiteetti, niin se on niinku erityisen tärkeää. Et ei me voida sitä kuitenkaan näissä meidän omissa kuplissa ihan täysin tavoittaa, mutta se, että jos ei me edes niinku kuulla tai anneta mahdollisuutta sille, että me ymmärrettäisiin vähän paremmin, niin sitten me ei tulla kyllä ikinä onnistumaan tässä.
Olisitko sä, Sanna, halunnut sanoa vaikka jotain esimerkkejä, millaisia tarinoita siellä on nuorilta noussut, jotka on notkelmissa? Se oli ihana sana, että on niin kuin siellä.
Tosi monenlaisia juttujahan sieltä niin kuin on tullut. Mulla on pyörin montakin esimerkkejä ja ajatusta mielessä. Mä ehkä nostan vähän semmoisen näkökulman ehkä tähän keskusteluun, mitä siellä on myös tullut. Ehkä semmoinen vähän yllättäväkin näkökulma. Ja se on se, että aika moni sitten myös sieltä notkelmasta käsin niin osoittaakin yllättävää, miten mä sanoisin, nyt mä sanon terveyden suorittamista, jota me ei ehkä ajatella, että siellä olisi. Tämä taas niinku ehkä myös murtaa sitä meidän stereotyyppistä ajatusta, että ei ne ole ollenkaan kukaan siellä kiinnostuneita terveydestä ja ne ei tee yhtään mitään. Niin ei, kun siellä ja hyvin yllättäviä juttuja, josta sitten taas voi jatkaa ehkä pohdintaa siitä, että kuinka järkeviä ne sitten sen kokonaisuuden kannalta on. Mutta tavallaan ne kertoo siitä halusta tehdä terveyttä edistäviä asioita. Et siellä on saattanut olla nuori, joka on ryypännyt koko viikonlopun ja sitten hän kuitenkin ajattelee, että täytyy tässä jotenkin kehoa huoltaa ja saada ravintoaineita ja sitten hän ottaa sieltä kaapista, jääkaapista, siellä ei mitään muuta kuin valo ja kananmunia. Hän ottaa raan kananmunan, tekee siihen reijän ja imasee kananmunan itseensä, koska sehän on ravitseva ruoka. Mutta hänellä niinku on tämmöinen kuitenkin kela päässä, että täytyyhän tätä, niin kuin, jotain mä tarvin tähän elämääni. Tai tarina, jossa nuori on ollut pitkään asunnottomana ja sillä tavalla niin kuin hyvin haavoittuvassa elämän vaiheessa. Ja sitten hänellä on kuitenkin sellainen ajatus päässä, että jos hän syö, niin hänen pitää lähteä liikkumaan, jotta hän kuluttaa ne kalorit, jotta hänen kehoonsa ei tule yhtään ylimääräistä niin kuin makkara. Että hän vaan ikään kuin ala muistuttaa lihavaa ihmistä, joka on huono juttu. No, tämä on tietysti esimerkki myös, sellaisia karuja esimerkkejä siitä, että miten se semmoinen terveyden, kulttuurisen terveyskäsityksen sisäistäminen voi olla lopputuloksen kannalta jotenkin tosi absurdi ja haitallinen ja vahingollinenkin. Eli tähän keskusteluun liittyy osittain myös se, että se mitä me sanotaan terveyden edistämiseksi ei välttämättä aina sitten ole sitä, tai ne viestit muuttuu vaikka jatkuvaksi kehotyytymättömyydeksi, joka ajaa ihmisen, jolla olisi ehkä jotain muutakin tekemistä kuin polttaa kaloreita kävelylenkeillä, niin sitten kuitenkin tekee sitä. Että tämä on niin kuin täynnä tällaisia niin kuin paradokseja ehkä. Just eilen oltiin yhden opinnäytetyön parissa, jossa on tutkittu niin kuin aikuisia työelämän ulkopuolella olevia, ja siellä niin kuin ne havainnot liitty siihen, että miten sielläkin sitten osa tsemppaa tosi paljon ja muistuttaa jopa tämmöistä terveyden perikuvaa tietyllä tavalla, semmoisesta reippaasta, tehokkaasta, ei yhtään lihavasta ihmisestä, joka on niin kiireinen päivänsä aikana, että touhottaa paikasta toiseen ja kilot eivät kerry ja aina tekee sen saman terveellisen ruoan, ja joka on hyvin vaatimatonkin ehkä, mutta kuitenkin, että on tehokas, suorittava ja tietyn kokoinen, joka niin kuin demonstroi tätä tämmöistä ehkä meidän jonkunlaista kulttuurista ihannekäsitystä siitä, että mikä on niin sanottu taas vahvoissa lainausmerkeissä niin sanottu onnistunut ihminen. Niin ehkä tämä näkökulma, että miten se sellainen kulttuurinen terveysajattelu valuu ja lipuu myöskin sitten niihin notkelmiin. Ja siellä musta tuntuu, että ne sitten, miltä se sitten näyttää, niin ihan jotenkin, onko se sitten suru, mikä ehkä on se tunne, että et vitsi, että sulla on vaikeat elämässä ja sitten sä niin kuin ikään kuin suoritat sitä terveyttä kuitenkin, kun me ollaan sitä opetettu jotenkin läpeensä kaikessa meidän kulttuurissa. Mutta tuoko se sen koetun hyvinvoinnin? Ehkä osalle tuo myös, en mä halua sitäkään kiistää, mutta välillä ehkä just vaikka se esimerkki siitä nuoresta, joka siellä niitä kaloreita kulutteli kävelemällä, niin eihän siinä sitten enää ole järkeä ehkä. Tämmöisiä hajanaisia pohdintoja.
Joo, aika hurjakin.
On, ja siis toi on niin totta, eli tavallaan, mitä me määritellään yhteiskunnassa terveydeksi, että sehän on edelleen meillä aika perinteinen näkemys. Eli kun perheiden ja vanhempien kanssa on paljon jutellut, niin tavallaan heille terveys on juuri aika pitkälti tota, mitä Sanna selitti, että se on sellaista suorittamista ja hyvän kansalaisuuden. Mä en ole ainakaan rasite yhteiskunnalla, mä ainakin itse toimin niin, että, mä en, että tavallaan se on hyvin kapea näkökulma. Mulla esimerkiksi, kun tutkin omassa ekassa artikkelissa vauva.fi-keskusteluja lasten lihavuudesta, niin tavallaan se kulminoutui ihan puhtaasti niin kuin epäterveellisen kautta terveellisen syömisen onnistumiseen tai epäonnistumiseen, että se niin kuin terveys yhdistettiin ja kaikki nämä tähän. Kun miettii, mitä kaikkea se terveys on, että miten mä jaksan, miten mä voin, miten mä nukun, minkälaiset mun sosiaaliset suhteet on, onko mulla mahdollisuus vaikuttaa mun elämääni, että kyllähän meillä edelleen niin kuin tämä, jos mietitään terveyden eriarvoisuutta, niin yksi ongelma on se, että me mielletään edelleen meidän yhteiskunnassa terveys aika kapeaksi asiaksi.
Juuri niin. Ja just sen liikunnan, syömisen, ehkä se, niin kuin, se ravitsemus on siinä tosiaan, koska se lihavuus on kans asia, mikä siitä terveydestä monille ensimmäisenä nousee mieleen niin kuin vältettävänä asiana, niin totta kai siihen sit liittyy se liikunta ja ravitsemus, ja eihän niin kuin esimerkiksi jostain unesta siis puhuta siinä niin kuin samassa mielessä, että siis tosi hurjaa nuo Sanna esimerkiksi mulla nyt ihan, kyllä se on se suru varmaan se päällimmäisen tunne, mikä itselläkin tuosta nousi, mä yritin analysoida, niin kyllä se on vähän surullista.
Niin, ja siis meidän pitäisi olla jatkuvasti hereillä niin kuin terveyden edistäjinä, että mitä me tehdään. Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että me ei niin kuin vaan lisätä terveyseroja, mutta että myös se, niin kuin tietysti ne viestit, että mitä ne sisältää ja minkälaista ajattelua, minkälaista tekemistä sit niistä niin kuin ihan oikeasti seuraa. Ja onko se lopulta sitä kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää, mitä me niin kuin ehkä ollaan ajateltu, että se olisi. Ja aika usein niin kuin, jotenkin palaan niin kuin siihen, että mua häiritsee se, että helposti niin kuin terveyden osa-alueet myöskin lokeroituu käytännön työstä.
Niin.
Että on ne ruoan ja ravitsemuksen teemat ja ihmiset ja ryhmätoiminnassa kerrat ja sitten puhutaan niistä. Ja sitten vaikka mielenterveys on ihan eri lokero ja sitä puhuu ihan eri ihmiset ja eri yhteyksissä ja eri ryhmäkerroilla. Ja se on niin kuin tosi absurdia, jos mä ajattelen vaikka, niin kuin, tietysti itse tuun vahvasti myös sen ruoan kautta teemoihin usein, mutta että niin kuin sehän kytkeytyy kaikkeen muuhun, mitä ihminen muutenkin tekee. Ja ei voi puhua syömisen terveellisyydestä tai terveydestä ilman mielenterveyttä ja sen, niin kuin, niitä erilaisia yhdistelmiä, mitä siitä tulee. Että semmoinen niin kuin ehkä holistisempi asioiden käsittely voisi niin kuin viedä meitä myös niin kuin eteenpäin. Ja sitten kun me puhutaan tästä eriarvoisuudesta, niin kun siellä on vielä niin kuin ehkä korostuneesti erilaisia kasaumia näissä asioissa, niin se olisi niin kuin todella super tärkeää ymmärtää tätä kokonaisvaltaisuutta.
Joo, kiitos Sanna. Todellakin näin. Ja itsekin olen miettinyt noita lokeroita ihan valtavasti. Tämäkin on sitä opintojen ja elämän mukanaan tuomaa ajattelua, että niin kuin ei ole mitään, ei vaan ole niin kuin mitään lokeroita, että kaikki liittyy niin kovasti kaikkeen. Tuo oli tosi hyvä esimerkki mielenterveydestä ja ravitsemuksesta, mutta miksi ei mielenterveydestä ja unesta ja liikunnasta ja niin kuin nämä perinteiset luokat, mitä mielletään. Että ei niin kuin, kaikki on vaan yhteydessä kaikkeen. Meitä ärsytti lukiossa oli yksi meidän opettaja, joka sanoi aina, että kaikki liittyy kaikkeen. Nyt mä olen alkanut ymmärtää, niinhän se on. Kaikki liittyy kaikkeen. Siis aivan kaikki terveyteen. Et eihän niin kuin, usein mä olen tässä podcastissakin sanonut, että eihän niin kuin, terveys ole mitenkään erillinen asia meistä. Että se on niin kuin osa meitä. Että ei sitä voi niinku laittaa minä ja sitten mun terveys, vaan minä olen minun terveys ja minun terveys on minä. Ja sitten myös se näkökulma, nyt lähtee vähän ehkä laukalle, mutta että niinku, tavallaan myös, että vaikka mulla olisi sairauttakin, niin mulla voisi olla terveyttä tai että sekään ei ole mitenkään absoluuttista. Että jo vaikka mä olisin hyvinkin sairas, niin mä voisin kokea olevani terve tai sitten toihinpäin.
Kyllä.
Mut, niin.
Ja just nämä esimerkit. Niin, esimerkit ihmisten teoista, halusta tehdä terveysasioita, vaikka elämä muuten tuntuu huojuvan ja heiluvan päällä, niin sekin kertoo just siitä, että ne ei ole sellaisia on-off-juttuja. Ja ehkä itse omassa tutkimustyössä se, miksi mä olen lähtenyt niin kuin tähän ruokasuhteen käsitteen niin kuin äärelle ja lähtenyt jotenkin sitä kautta rakentamaan sitä ajatusta syömisestä, niin liittyy just tähän, että jotenkin mua alkoi kiusaamaan se, että että se, niin kuin tavallaan se kuva, mikä muodostuu tutkimuksessakin, on niin sirpaleinen, kun aina tutkitaan yhtä pientä tulokulmaa kerrallaan, vaikka syömiskäyttäytymisen jotakin nyansseja ryhmätasolla. Ja sitten musta tuntuu, että se aina niin kuin sirpaloitu, mutta kun yksilön tasolla se on niin, kuin niin paljon monimutkaisempia, kun kaikki liittyy kaikkeen, kuten sä juuri Saara sanoit, niin se on ollut mun niin kuin semmoinen sisäinen paine siihen, että miksi jotenkin tehdä enemmän näkyväksi sitä ja pohtia sitä sen holistisuuden kautta, niin siksi mä oon lähtenyt niin kuin omassa urassa tänne ruokasuhdekehittelyjen pariin muun muassa.
Mutta toi on just, kun mä mietin esimerkiksi perheitä, niin sen verran paljon tavannut tässä vanhempia perheitä, ja mä voin sanoa, että ihan jokaisen vanhemman ensisijainen tavoite on miettiä, että miten mä toimin vanhempana, jotta mun lapsella olisi asiat mahdollisimman hyvin. Mutta sitten ne ristiriidat nousee siitä, että jos joku muu taho olettaa, että nämä asiat on sun lapselle parempia, kun vanhemman taas vahva tunne on se, että mä haluan toimia toisella lailla, koska mä koen hyvänä esimerkkinä, nyt kun mulla tietysti on tämä lapsen painoon liittyvät asiat, eli mä oon aina sanonutkin, että mä en ikinä suostu myöntämään, että vanhempi, joka soittaa vaikka kouluterveydenhuoltoon tai neuvola ja sanoo, että mä en halua, että mun lapselle puhutaan painosta, olisi hankala vanhempi, vaan siinä puhuu vanhempi, joka haluaa suojella lastaan ja on kokenut, että tämä on hänen tapansa suojella. Että hänellä on perusteltu syy sille. Eli vanhempihan joutuu koko ajan arvioimaan, että mitkä ne mun käsitykset ja arvot ja ajatukset ja omat taustat on siitä, mikä tämän lapselle on parasta. Mm. Ja niissä hetkissä pitäisi aina pysähtyä juttelee sen vanhemman kanssa, että miksi he toimii, kuten he toimii, mitä siellä taustalla on. Ja kyllä sieltä aika usein paljastuu esimerkiksi omia huonoja kokemuksia, joilta he haluaa suojata sitä omaa lastaan. Eli lähtökohta ajatuksena se, että kyllä mä aidosti vilpittömästi uskon, että jokainen vanhempi haluaa parasta mahdollisuutta lapsellensa, mutta ne tavat ja syyt voi olla eri, mitä mä ehkä ajattelen, koska mä en ymmärrä vielä riittävästi sen perheen arkea. Tai heidän mahdollisuudet tehdä sitä, mitä he haluaisivat, ei ole niin riittävät, että he pystyisivät sitä tekemään.
Juuri niin. Lähdetään vielä eteenpäin ja puhutaan viimeiseksi vielä ehkä vähän positiivisemmista näkökulmista ja että onko meillä mitään hyvää tähän asiaan liittyen, mitä me voitaisiin tehdä. Mutta mitä te näkisitte, että onko niinku keskustelu mennyt eteenpäin tai onko niinku jotain hyvää nähtävissä terveyseroihin liittyen tai ollaanko jossain asiassa tultu jo niinku askelia pidemmälle? Mitä hyvää tässä tilanteessa niinku nyt voisi olla? Toki on paljon parannettavaa, kuten ollaan puhuttu, ihan valtavasti tekemistä, mutta onko mitään valonpilkahdusta?
Eikö tämä jo, että me puhutaan tässäkin podcastissa, on osoitus siitä, että tämä niin kuin nousee keskusteluun ja tätä pidetään tärkeänä. Tai se, että tuossa jakson alussa puhuin siitä, että terveystiedossa lukiossa tämä sisältyy sinne asioihin ja jossain määrin peruskoulun puolellakin jo, että näistä asioista kyllä puhutaan ja järjestetään seminaareja ja kirjoitetaan teemanumeroita ja muuta, että sillä tavalla se on aina se ensimmäinen askel, että ylipäänsä tiedostetaan asiat. Mutta myös jotenkin se, että tämä ei jäisi niinku sellaiseksi, että jauhetaan vähän niitä samaa levyä, että tiedostetaan, mutta ja tämmöinen on, mutta sitten ja jos ne keinot, joita on käytetty, ei ollut riittäviä, niin sitten pitää niinku rohkeasti pysähtyä miettimään, että pitääkö olla jotain muita keinoja. Pitäisikö meidän miettiä jollain uudella tulokulmalla tätä asiaa? Ja esimerkiksi toi, mikä nousi tuossa aikaisemmin, tavallaan semmoinen terveyden edistämisen toiminnan eettinen, ehkä vaikeakin pohdinta siitä, että miten aidosti ehkä nämä meidän toimet lisääkin eriarvoisuutta eikä vähennä sitä, niin semmoinen raaka rehellisyys siinä asiassa. Ehkä me sellaista tarvittaisiin vähän enemmän, jotta löytyy sit niitä toisenlaisiakin keinoja tulevaisuudessa lisää, mitkä niinku ei ainakaan niinku levitä tätä eriarvoisuuskuilua.
Tuo oli todellakin, se on mun mielestä tuore näkökulma ja uusi näkökulma, josta niinku, mikspä ei tätä asiaa voisi alkaa miettiä sitäkin kautta, että miten meidän terveyden edistäminen ylipäänsä vaikuttaa. Voiko se vaikuttaa negatiivisestikin joskus? Että, niin. Kaikella on aina kahdet kasvot. Herääkö Terhillä jotain ajatuksia?
Joo. Ainakin tietysti se, että terveyden eriarvoisuushan tarkoittaa sitä, että meillä on myös esimerkiksi lapsiperheissä monia, jotka voi kuitenkin hyvin, jolloin asiat hyvin. Eli tavallaan eihän se heiltä ole pois. Et se ei tarkoita, etteikö meidän edelleen pidä miettiä, miten autetaan heitä, jotka kokee, että heillä ei ole hyvien asiat. Mutta on myös lupa kokea, että on hyvät, mulla on hyvin asiat, eikä siitä tarvitse pitää huonoa omaa tuntoa. Mutta toinen, mihin ehkä toi Sannakin tuossa viittasi, että itse kun on tässä ollut terveyden edistämisen ytimessä apua 30 vuotta, niin kyllä mäkin näen, että maailma on muuttunut ja muuttumassa. Ne asiat, mitä me pidettiin ehkä aikanaan itsestäänselvyyksinä, niin nyt uskalletaan kyseenalaistaa niitä. Eli nyt tavallaan se mahdollisuus sille, että ei olekaan ehkä yhtä oikeaa totuutta ja sen kuplien hyvällä lailla rikkominen on. Mulla tulee mieleen yksi vanhempi, joka sanoi mulle tuossa viikko sitten, että kun hänellä on pitkä tavallaan niin kuin ajallisesti pitkä jakso siitä, että hän on saanut niin kuin ohjausta elintapoihin. Hän sanoi, että tämähän on muuttunut ihan valtavasti. Että vielä 10 vuotta sitten puhuttiin, että jos syöt tätä, niin sun pitää liikkua näin paljon. Ja nythän tämä on ihan erityyppistä, että lähdetään liikkeelle meidän perheen arjesta ja siitä, mitä me itse toivotaan. Minusta oli ihana kuulla tämä, koska mäkin haluan uskoa, että tämä tapa, millä me lähestytään terveyttä ja terveyttä kannattavia tekijöitä, niin me on oikeasti nähty, että ne ei ole niin yksisuuntaisia tai yhdenlaisia vaan, että siinä täytyy ottaa. Eli kyllähän me ollaan paljon tultu myös eteenpäin. Työtä toki vielä riittää, mutta mun mielestä suunta on nyt oikein.
Joo, ihan samaa mieltä, että kyllä niin kuin terveyskeskustelu laajenee koko ajan ja saakin yhä edelleen. Että onpa hienoa kuulla, että hänellä oli tommoinen kokemus, että se on muuttunut noinkin rajuusti. Että sitten lähdetään sieltä, niin kuin just puhuttiin, sieltä arjesta ja mitä siellä on, onko kasautumia ja näin edespäin.
Joo. Aikaa ehkä se tarvisi enemmän, että se, niin kuin semmoinen pikavastaanotto ja pika sitä tätä äkkiä nopeasti heti kaikki ja sitten seuraava liukuhihna toiminta, niin se ei kyllä tavoita sitten näitä tällaisia kokonaisia vyyhtejä ja isoja kuvioita, että välillä mietit, että paljonko me tehdään semmoista näennäistä toimintaakin, että me vaan niin kuin tehdään, mutta se vaikuttajivuus jää sen takia niin heikoksi, että se on niin lyhyttä ja ohutta ja nopeata ja harvaa se tekeminen. Että, ja sitten toisaalta se, että kuka tekee, mun mielestä sitäkin voisi miettiä, että mitä nämä roolit on. Nyt tässä on tavallaan hyvä sauma senkin takia, että ikään kuin se terveydenhuolto ja terveys- ja sosiaalityö on niin kuin siirtynyt kunnista hyvinvointialueelle. Me joka tapauksessa joudutaan miettimään näitä kysymyksiä, että kuka tekee ja mitä. Mutta varsinkin terveyden edistämisessä, ehkä tämä on vähän radikaalikin ajatus, mutta välillä mä oon miettinyt, että kun terveydenhuollossa on niin paljon sitä painolastia ihan siihen hoitoon ja sairauksien hoitoon, niin miten paljon me oikeasti realistisesti voidaan ajatella, että se terveyden edistäminen tapahtuu sit vielä lisäksi siellä, tai ainakaan niin kuin pelkästään vaan terveydenhuollon ja sosiaalityön alueilla, että kyllähän sen niin kuin pitäisi tapahtua sit ehkä enemmän siellä peruskasvuympäristöissä, ikään kuin sisään rakennetusti sinne. Ja nyt niin kuin puhutaan päiväkodista ja puhutaan koulusta ja puhutaan liikuntaharrastuksista ja kansalaisopistoista ja niin edelleen. Ja nyt kun mä sanon tämän, niin heti joku siellä miettii, että taas se on tunkemassa opettajille lisää töitä, mikä helposti tulee näistä keskusteluista eteen. En ole, mutta tavallaan miettimään sitä, että miten me se sama työ tehdään, jota me joka tapauksessa tehdään. Siitähän tässä on enemmänkin kyse, mihin me siinä fokusoidaan, mihin me ei siinä fokusoida, mikä siinä on olennaista ja miten mä teen sen saman asian. Jos ajattelen vaikka kouluruokailua, joka on kaikki, enemmän vähemmän kaikki kohtaava palvelu, niin mikä sen merkitys on koulun arjessa? Se siellä joka tapauksessa syö 1,5 tuntia koulupäivästä joka päivä, niin ei vain se, että tehdäänkö me sitä vai ei, vaan että miten me se tehdään, miten me siihen suhtaudutaan, miten se voisi niin kuin lisätä hyvinvointia ehkä maksimaalisella tavalla. Tällaisten asioiden pohdinta.
Voi että, Sanna, mä oon iloinen, että sä nostit ton, koska itse kun tuntuu tältä terveydenhuollon puolelta, mä en ole todellakaan ajatellut, että tää ulkostettaisiin meiltä pois, mutta mä näen asian ihan samalla lailla. Mulla tulee ihan mieleen itsellä silloin, kun teki vielä asiakastyötä, niin mä muistan, kun mä tein kotihoitoa, ja aina kun mä menin seuraavalle asiakkaalle, päällimmäinen vaan, voi kun täällä ei olisi vaan mitään erikoista, koska mun aika ei riitä nyt mihinkään ekstraan. Ja mä voin kuvitella, että tällä hetkellä terveydenhuollossa on ihan sama, että voi kun täällä perheellä ei vaan nousisi mitään ekstraa, että mulla ei yksinkertaisesti nyt aikaa niille. Niin se on niin kuin hirveän surullista. Ja jos me yritetään ajatella, että nämä näinkin isot perheen arkeen voimavaroihin liittyvät asiat ulkostetaan sinne terveydenhuoltoon, niin tämä ei tule toimimaan. Eli ja kyllä me siihen tarvitaan terveydenhuollon lisäksi ne muut, jotka kohtaa niitä perheitä tai ihmisiä ihan missä tahansa. Ja toi, mitä mä ehkä nostin, että mitä me jokainen voidaan tehdä niin, että siinä mun lähellä missä tahansa ihmisellä olisi pikkusen parempi olla. Että kyllä tämä niin kuin vastuuttaisin meitä kaikkia tähän.
Ihana puheenvuoro ja myös tosi hienoa nostoa siitä, että kuka tekee ja missä tekee ja miten, että onko sen pakko olla siellä terveydenhuollon vastuulla, koska mä oon miettinyt esimerkiksi meitä, jotka valmistuu suoranaisesti terveyden edistämisen asiantuntijoiksi ja ihan ei välttämättä ole ihan se työllistyminen niin selvääkään, että tässä olisi esimerkiksi meidän alaopiskelijoissa lauma ihmisiä, jotka osaisi suoraan tehdä ohjausta ja muuta, mutta meillä ei ole vaan paikkoja tehdä sitä, että niin kuin on paljon tavallaan terveydenhuollon ulkopuolisia, koska mekään ei valmistuta ollenkaan terveydenhuoltoon, jotka pystyisi tekemään sitä ohjaamista ja jonkinlaista kohtaamista ja vaikka sun mitä kivaa vaan keksittäisikään, mutta meillä ei ole paikkaa sille, eikä ole mitään työpaikkoja, missä tehdä. Eli vähän tämmöinen oma lehmä ojassa -puheenvuoro, mutta olen miettinyt tätä nimittäin ihan hirveästi ja tuli vaan mieleen, että mistäs meille semmoisia työpaikkoja revittäisi, mutta siellä olisi resursseja kyllä.
Kyllä, ja tekijöitä niin kuin periaatteessa olisi osaavia tekijöitä, ja nyt pitäisi jotenkin kunnissa olla rohkeasti ajattelemassa uudella tavalla asioita, että miten meillä nämä tehdään, ja semmoista sektorilohkoajattelusta vähän niin kuin lähteä sitä murtamaan. Et mun mielestä esimerkiksi itse näen, että tämmöinen niin kuin nuorisotyön yhdistäminen kouluun on ollut tosi kiinnostava hanke ja kokeilu. Että tavallaan et ei ajatella, että no, koulussa on aina ollut nämä ammattiryhmät, vaan otetaankin niin kuin sinne rohkeasti myös sitten erilaisia toimijoita, kun nähdään, että se koulunkin sisäinen tarve on muuttunut. Et silleen rohkeutta toivoisin nyt kuntiin, ja se, että jos siellä on se yksi hyvinvointikoordinaattori, niin sehän ei koko hommaa niin kuin hoida. Hän nyt ehkä vähän niin kuin koordinoi jotakin, mutta tarvitaan paljon niin kuin muitakin tekijöitä. Ja sitten toisaalta näkisin kyllä tämän kolmannen sektorin niin kuin laajan järjestöyhdistyskentän niin kuin myös todella tärkeänä resurssina, joka toivottavasti pystytään pitämään tässä kyydissä mukana. Et siellähän on vaikka minkälaista sitten perhekerhoa ja liikuntaharrastusta ja sitä ja tätä ja tuota harrastusta ja niin edelleen mahdollisuus niin kuin tuoda ihmisiä yhteen ja tehdä yhdessä eri tavalla sitten vielä, niin muistetaan se resurssina.
Kyllä, juuri niin. Hei, jos haluaisitte jättää jonkun yhden ajatuksen vielä tästä keskustelusta, minkä kuulija kannattaisi ottaa mukaan, niin mikä se olisi?
Mut tulee mieleen semmoinen englanninkielinen sanonta. Olen puolisoltani oppinut monenlaisia viisauksia ja tämä on yksi niistä. Ja se on sellainen, että assumption is the mother of all the fuck-ups. Eli älä oleta, vaan kuuntele. Ja joskus aika radikaalistikin pysähdy kuuntelemaan, että mikä se toisen tarina on.
Ihana, kiitos Sanna, hieno.
Ei pysty kyllä, koska ihan paremmaksi pistään ihan samoilla ajatuksilla, että uskalla haastaa omat käsitykset terveydestä, terveyttä ylläpitävistä asioista. Oon valmis kuuntelemaan sen toisen ajatuksia siitä, mikä hänelle on hyväksi. Ihan niin kuin ehdoitta. Mene niin kuin avoimin mieli niihin tilanteisiin. Ja sitten toisena, että kyllä me tarvitaan yhteiskunnallisia, rohkeita, radikaalejakin ratkaisuja, jos me halutaan tähän tilanteeseen oikeasti muutos.
Joo, kiitos Terhi. Ihan todella mielenkiintoista keskustelua ja mä tiesinkin, että teidän kanssa päästään keskustelun syrjään todellakin kiinni. Että kiitos teille kaikista hienoista sanoista ja oivalluksista. Minä ainakin oivalsin tosi paljon. Haluatteko mainostaa itseänne, että missä teitä voisi seurata tai vaikka esimerkiksi Sannan hanketta tai Terhin väikkärijuttuja? Haluatteko kertoa, mistä teidät löytää?
Vähän sieltä ja täältä musta mut aina löytää, mutta ehkä mä vinkkaisin kuitenkin niin kuin tämmöisiin kehoteemoihin ja semmoiseen niin kuin mielen ja kehon ja terveyden moninaisuuden yhdistävään tämmöiseen niin kuin kehuva lähestymistapaan liittyen. Kehuva, jos googlettaa, niin sen ja siihen liittyvät niin kuin ruokasuhteen viitekehys, niin niitä voisi vaikka tarkastella tarkemminkin.
No sitä hainkin vähän, että siihen kannattaa tutustua, siellä on vaikka sun mitä. Eli Kehuva tosiaan on se nimi, ja laittakahan Googleen, ja Instastakin löytyy kyllä Kehuva, eikös vaan?
Kyllä. Mm.
No mä voisin vinkata pari juttua, että jos mun väitöskirjaprosessia se kiinnostaa, niin ihan mun Twitter-tili k-terhi löytyy sieltä, mutta toinen, mitä en missään nimessä halua jättää mainitsematta, koska siellä tehdään niin upeata työtä ja muuta, eli Sydänliiton neuvokasperhe. Neuvokasperhe.fi, aivan mieletöntä sisältöä lapsiperheille, ammattilaisille, juuri siihen kohtaamiseen, terveystaitojen opetteluun, eli ehdottomasti neuvokasperhe.fi-seurantaa. Se löytyy myöskin, on verkkosivut ja Facebook ja Instagram ja Twitter ja muuta. Eli
joo, sitä suosittelen. Voin minäkin suositella neuvokasta perhettä, että sitä on tullut omassakin työssä, ja Sannalla on jotain asiaa vielä.
Joo, mulle tuli vielä lisää, hei, pakko mainita, jos haluaa niin tämä eriarvoisuuslautasella teema niin kiinnostaa, ja just esimerkiksi tämä yksi meidän artikkeli, joka liittyy näihin koulutuksiin ja työn ulkopuolella olevien nuorten ruokasuhteeseen, niin sosiaalilääketieteen aikakauslehdessä on julkaistu, muistaakseni viime vuonna, kun se nyt tuli ulos, niin tämmöinen eriarvoisuuslautasella teemanumero. Et siinä on paljon artikkeleja, jotka käsittelee syömisen näkökulmasta eriarvoisuusteemaa, että sitä haluan vielä suositella.
Hyvä, kiitos. Ja sitä ei tosiaan päästykään niin syvällisesti käsittelemään, niin siellä on varmasti monelle materiaalia, joka on kiinnostunut. Mutta kiitos Terhi ja Sanna. Mieletöntä. Tämä oli semmoinen terveyskeskustelu, jonka mä oon pitkään halunnut tehdä, ja tämä meni just niin kuin mä halusinkin, että kiitos vaan teille.
Kiitos itsellesi, kiitos kutsusta.
Ilo oli täällä, kiitos.
Kiitos myös sulle kuulija, jos olit meidän mukana ihan tänne podcastin loppumetreille saakka. Ja toivottavasti sait tästä jaksosta ajattelemisen aihetta, koska mä ainakin sain. Ja tuntuu, että tämä aihe on niin monipuolinen ja monisyinen, että me oikeastaan päästiin vaan raapasemaan pintaa, vaikka uitinkin välillä aika syvissä vesissä. Me jatketaan Terveydellä Saara-podcastin parissa 2 viikon päästä tiistaina, ja voit tässä väliajalla käydä kurkkimassa vaikka mun Instagramia, @saarua. 2 viikon päästä puhutaan seksuaaliterveydestä, ja se on itselleni vähän vieraampi aihe, joten odotan tosi innolla. Kuullaan, hei! Sitten 2 viikon päästä tiistaina, ja otetaan taas hetki terveydelle yhdessä. Moi moi!